Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas suatu bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid, yang terkait dengan tabaruk. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tentang hukum atau ancaman menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita menjelaskan bab ini, ada baiknya kita sedikit murojaah terkait dengan bab sebelumnya yang terkait dengan masalah tabaruk. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bersama, bahwasanya makna dari tabaruk adalah talabul barakah, meminta barakah. Adapun barakah maknanya adalah kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut pada sesuatu. Kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Tatkala seorang meminta barakah, maknanya dia mengharapkan pada sesuatu mendapatkan kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Dan hal yang harus kita perhatikan terkait dengan masalah tabaruk ini, karena di sana banyak orang-orang yang mereka salah di dalam memahami hakikat dari tabaruk. Di antara mereka ada yang bertabaruk dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mengizinkan untuk bertabaruk dengannya. Hal ini disebabkan karena sebab mereka tidak memahami kaidah yang sangat penting yang terkait dengan tabaruk, dan mereka tidak memahami tentang pembagian tabaruk yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, para ulama mereka membagi tabaruk menjadi dua. Ada tabaruk yang disyariatkan dan ada tabaruk yang dilarang. Kapan kita bertabaruk dengan sesuatu itu disyariatkan? Yaitu jika kita bertabaruk dengan sesuatu yang diketahui secara syar'i bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah. Dalam artian ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah. Dan ini pun harus kita tempuh dengan cara-cara yang sesuai dengan syar'i. Terkadang ada sesuatu yang secara syar'i ada dalilnya mengandung barokah, namun dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syar'i, maka ini pun tabaruk yang dilarang. Seperti seseorang yang mengusap-ngusap Ka'bah ya, dengan keyakinan bahwasanya barokah yang ada di dalam, yang berada di Ka'bah itu akan berpindah kepada dirinya. Ini adalah sesuatu jenis tabaruk yang dilarang, walaupun kita tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah suatu tempat yang berbarokah. Adapun cara kita mendapatkan barokah dari Ka'bah itu adalah dengan kita tawaf mengelilingi 7 kali putaran. Adapun tabaruk yang dilarang adalah seseorang bertabaruk dengan sesuatu yang tidak diizini oleh syariat. Dalam artian tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Atau seandainya ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, namun mereka tempuh dengan cara-cara yang tidak ditetapkan oleh syar'i atau syariat. Itu adalah tabaruk yang dilarang. Adapun hukum tabaruk yang dilarang, para ulama membagi menjadi dua sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, yaitu jika seseorang meyakini bahwasanya sesuatu tersebut dapat memberikan barokah dengan sendirinya bidzatihi, seperti orang yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau kuburan orang soleh, ya, dalam rangka meminta manfaat atau agar orang soleh tersebut mencegah mudarat, maka ini jenis tabaruk yang syirkun akbar. Ya, jadi seorang bertabaruk yang dilarang, bertabaruk dengan pohon, dengan batu, dengan kuburan, jika dia memiliki keyakinan bahwasanya pohon inilah yang mendatangkan barokah dengan sendirinya. Adapun tabaruk yang hukumnya syirik asgar, jika seseorang bertabaruk dengan sesuatu yang dia yakini sesuatu tersebut hanya sebagai sebab dia mendapatkan barokah, dan dia masih memiliki keyakinan bahwasanya barokah tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dicontohkan seperti orang yang mengusap makam Ibrahim. Ya, maka ini jelas hukumnya adalah syirkun asgar. Dia mengusap makam Ibrahim dan dia yakin ini cuma sebagai sebab dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya syirkun asgar. Karena sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka hukumnya adalah syirkun asgar. Kemudian terkait dengan kaidah yang sangat penting yang terkait dengan tabaruk, yang patut bagi kita untuk memahaminya, dan mungkin salah satu sebab seseorang dia salah di dalam memahami tabaruk mungkin dikarenakan mereka tidak memahami kaidah yang sangat penting ini terkait dengan tabaruk. Yang kemarin sudah kita jelaskan ada sekitar 4 atau 5 kaidah yang harus kita pahami terkait masalah tabaruk. Yang pertama bahwasanya at-tabarruku ibadatun. Ini harus kita pahami. Jadi tatkala kita bertabaruk itu adalah salah satu jenis ibadah, tabaruk ibadatun. Wal aslu fil ibadah al-man'u, dan hukum asal dari peribadahan itu dilarang. Tidak boleh kita menentukan bahwasanya sesuatu tersebut ini mengandung barokah, tidak boleh. Hukumnya adalah terlarang. Ya, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal misalnya bertabaruk dengan air zam-zam, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya haram. Tapi tatkala ada syariat yang membolehkan kita bertabaruk dengan air zam-zam, maka berubah yang asalnya hukumnya haram menjadi disyariatkan. Hukum asalnya bertabaruk dengan kuburan orang soleh adalah haram. Ada enggak kira-kira dalil yang mensyariatkan bolehnya kita bertabaruk dengan kuburannya orang saleh? Oh, tidak ada dalilnya. Maka dia tetap di dalam hukum asalnya yaitu haram. Kemudian yang kedua, al-barakatu kulluha innama hiya minallahi wahdah. Bahwasanya barakah seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa malikuhu. Dialah yang memiliki barakah. Barakah yang ada pada air zam-zam, barokah yang ada pada kota Madinah, barokah yang ada pada kota Mekah, barokah yang ada pada kurma, semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengharapkan barokah tersebut, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zam-zam ini, air zam-zam ini sebagai sebab kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita minum air zam-zam, kita sakit, kemudian kita minum air zam-zam, maka kita minta khasiat dari air zam-zam tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada air zam-zamnya. Kemudian yang ketiga, an-tabaruk, bahwasanya bertabaruk dengan sesuatu yang telah ditetapkan secara syar'i, ya, bahwasanya itu mengandung barokah, tidaklah memberikan faedah kecuali bagi orang yang bertauhid dan mukmin kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah terkait dengan tabaruk dari sisi makna. Ya, adapun kalau tabaruk dari sisi zat, seperti misalnya ada orang di luar Islam, kemudian dia sakit minum madu, ya, mengambil barokah yang ada di madu, kira-kira sembuh nggak dia kalau dengan izin Allah? Sembuh. Ya, adapun yang dimaksud di sini adalah tabaruk yang terkait dengan makna, yang tidak bisa berpindah zatnya. Seperti seseorang bertabaruk dengan Masjid Nabawi, dengan sholat di sana. Orang non-Islam, dia beribadah, misalnya dia sholat, anggaplah dia sholat, tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, KTP-nya Islam, namun dia melakukan kesyirikan, maka faedah sholatnya, barokah yang ada pada Masjid Nabawi tidak berpengaruh bagi dirinya. Jadi barokah yang telah ditetapkan oleh syariat bahwasanya hal tersebut mengandung barokah ini tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang yang muwahhid dan mukmin. Kemudian yang keempat, bahwasanya tabaruk yang telah ditetapkan secara syar'i wajib ditempuh dengan cara-cara yang disyariatkan. Tidak boleh kita melakukan perbuatan bid'ah di dalam mendapatkan barokah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Adapun barokah pada sesuatu tersebut itu dapat ditinjau dari dua sisi sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, yaitu dari sisi makna dan dari sisi zat. Adapun dari sisi makna, yaitu barokah yang Allah tetapkan pada sesuatu yang barokah ini tidak akan berpindah, seperti bertabaruk dengan suatu tempat, bertabaruk dengan kota Mekah, maka barokah yang ada di Mekah ini tidak akan berpindah kepada tempat yang lainnya. Seperti kita mengambil batu yang ada di Mekah dengan keyakinan bahwasanya batu ini mengandung barokah, maka seperti ini tidaklah benar. Karena barokah pada kota Madinah, kota Mekah itu ditinjau dari sisi makna. Adapun barokah dari sisi zat adalah barokah yang bisa berpindah asarnya kepada yang lainnya. Ini seperti makanan dan minuman. Adapun pada manusia, ya pada manusia ini hanya terkhusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Ya, zatnya mengandung barokah. Adapun kaum muslimin secara umum memang mengandung barokah. Ya, akan tetapi barokah yang dikandung oleh muslimin, kaum muslimin adalah barokah secara makna. Ya, seorang yang beriman dia mengandung barokah di dalamnya. Karena dia melakukan banyak amal-amal yang soleh. Akan tetapi barokah, barokah yang ada pada orang yang beriman ini adalah barokah dari sisi makna. Sebagaimana kisah tentang yang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidak salah kalungnya ya, kalungnya tertinggal. Ya kemudian para sahabat Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk mencari kalungnya. Kemudian ala kulli hal, kemudian pada saat itu kalau tidak salah disyariatkannya tayamum ya. Disyariatkan tayamum, kemudian berkatalah sebagian dari para sahabat bahwasanya ini bukanlah yang pertama kali, bagi keluarga Abu Bakar mengandung barokah. Ya, jadi keluarga Abu Bakar ini mengandung barokah. Maksudnya barokah dari sisi mana? Dari sisi makna. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang kemarin. Sekarang kita bahas pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-10, babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Dan kalau ada waktu kita langsung masuk ke bab yang 11 yang sebenarnya ada kaitannya dengan bab yang ke-10, yaitu bab larangan untuk menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini ada beberapa poin yang insya Allah kita akan bahas. Yang pertama adalah penjelasan judul bab yang ana ambil di dalam kitab Hasyiah pada halaman 96. Kemudian yang kedua adalah munasabah bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian poin yang ketiga adalah definisi menyembelih. Kemudian poin yang keempat, ini adalah poin yang sangat penting yang harus kita pahami, yaitu dua perkara yang sangat penting yang ada di dalam menyembelih. Ya, mungkin salah satu sebab terjadinya kesyirikan di dalam masalah menyembelih ini karena mereka tidak paham dua perkara yang sangat penting yang ada di dalam menyembelih. Ya, nanti insyaallah ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 138. Kemudian yang kelima adalah keadaan penyembelihan terkait dengan poin yang keempat. Karena di dalam menyembelih itu ada istilahnya tasmiyah dan qasdu. Ya, tasmiyah dan qasdu yang nanti insyaallah kita akan jelaskan. Nanti pada bab yang kelima kita akan membahas tentang hukum yang terkait dengan tasmiyah dan qasdu yang ada di dalam penyembelihan. Kemudian yang keenam adalah macam-macam penyembelihan. Dan yang ketujuh kita akan menjelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita langsung bahas pada poin yang pertama, yaitu penjelasan judul bab yang ana ambil penjelasannya dari kitab Hasyiah halaman 96. Penulis mengatakan babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab ai maknanya minal wa'idi ala dzalika. Ai maknanya adalah ancaman dari perbuatan tersebut. Jadi bab yang telah datang penjelasannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah berupa ancaman bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa bayani annahu syirkun akbar. Dan di dalam bab ini menjelaskan bahwasanya menyembelih kepada selain Allah hukumnya syirkun akbar. Nakilun anil millah, ay kharijun anil millah, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengapa menyembelih kepada selain Allah itu syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari millah? Li'annahu ibadatun. Dikarenakan menyembelih itu adalah bagian dari ibadah. Yang insyaallah nanti kita akan jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Dan sekali lagi, sebagaimana yang kita jelaskan pada awal-awal pembahasan, ya, di antara sebab banyak manusia yang terjerumus ke dalam kesyirikan karena mereka tidak memahami hakikat dari ibadah. Ya, kebanyakan umat Islam hanya memahami ibadah itu hanya terbatas pada ibadah sholat, puasa, haji, sedekah. Ya, sedikit sekali dari umat Islam yang memahami bahwasanya menyembelih juga adalah bagian dari ibadah. Sehingga banyak di antara mereka yang memalingkan peribadatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, mengapa Syekh menjelaskan bab ini dalam kitabut tauhid? Ini sangat jelas bahwasanya di sini dikatakan di dalam kitab Tamhid halaman 79, di dalam kitab Mulakhas halaman 79, yang Mulakhas ini pun ditulis oleh Syaikhul Fauzan, yang kitab ini Mulakhas ini Fisar Kitab Tauhid ini ditulis oleh Dr. Salil Fauzan, ini ringkasan dari kitab I'anatul Mustafid. Ya, jadi kitab ini mulakhas ringkasan dari kitab I'anatul Mustafid. Penulisnya sama. Di sini dikatakan anna fihi, bosnya di dalam bab ini bayanan menjelaskan binau'i dari jenis min anwa'i syirkil akbar, dari jenis-jenis kesyirikan al-mudadi litauhid yang dapat menafikan tauhid pada diri seseorang. Jadi menafikan tauhid bukan menafikan kesempurnaan. Kalau menafikan kesempurnaan tauhid berarti hukumnya syirkun asgor. Adapun kalau menafikan tauhid atau menafikan aslu tauhid menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah syirkun akbar. Ya. Oleh karena itulah dibahas di dalam bab kitab tauhid ini pembahasan masalah ini karena ada hubungannya dengan tauhid dan ada hubungannya dengan syirik. Jadi kitab tauhid bab-bab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ima berbicara masalah tauhid, berbicara masalah ibadah, ima berbicara masalah syirik. Dan berbicara masalah hal-hal yang dapat menyempurnakan tauhid dan berbicara masalah hal-hal yang dapat mengurangi atau menafikan tauhid. Dan salah satu hal yang dapat menafikan tauhid pada diri seseorang adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibahas oleh beliau di dalam kitabnya yang mulia yaitu kitab tauhid. Adapun definisi dari menyembelih, yang ini ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tauhid Muyassar. Ana enggak bawa kitabnya, tapi ana tulis di sini, menyembelih adalah huwa izhaku ruhin wa ihraqu dammin ta'dhiman wa taqarruban bitariqatin makhsusatin. Menyembelih adalah menghilangkan ruh dan mengalirkan darah dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri dengan cara-cara yang telah dikhususkan, dengan cara-cara yang tertentu. Sebagaimana yang telah antum ketahui bahwasanya binatang yang halal itu, ini kita berbicara masalah binatang yang halal terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya binatang laut, air, dan ada yang namanya binatang darat, binatang air dan binatang darat. Ya. Adapun binatang darat ini pun terbagi menjadi dua. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terkait masalah fikih ini ya. Ada binatang darat yang memiliki aliran darah dan ada binatang darat yang tidak memiliki aliran darah. Dan tatkala kita ingin memakan binatang darat yang dia memiliki aliran darah, maka wajib untuk disembelih. Contohnya misalnya adalah ayam, dia memiliki aliran darah. Ya, kemudian kerbau, sapi dan semisalnya. Adapun binatang air, ya tatkala kita menyembelihnya tidak disyariatkan. Tatkala kita ingin memakannya itu tidak disyariatkan untuk disembelih. Kita ingin makan lele enggak harus cari mana lehernya ya. Getok saja palanya, selesai. Ya. Adapun binatang darat yang dia memiliki aliran darah, maka dia wajib disembelih di tempat yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu kalau khusus pada unta dinamakan dengan an-nahr, yang lehernya bagian ini dia apa? Kalau antum lihat, ana pernah lihat punya teman itu, lehernya bagian bawah itu di pakai pisau di langsung disembelih gitu ya. Ya, kemudian darahnya keluar. Tapi kalau selain dari onta itu, sebagaimana yang telah kita ketahui adalah dipotong bagian leher atasnya, yang di sana itu terdapat empat urat, dua urat di tengah ini yang besar dan yang kecil menempel, dan urat yang di pinggir. Ya. Dan secara para ulama khilaf, manakah urat yang harus diputus? Ada yang berkata, ada yang berpendapat bahwasanya dua urat yang di tengah ini harus putus, yang besar itu sama urat yang kecil. Ada yang berpendapat dua ini memang wajib diputus, kemudian salah satu yang ada di lehernya ini, ada empat ya, harus putus. Jadi minimalnya adalah tiga urat. Dan inilah mungkin Allahu a'lam pendapat yang lebih benar, sebagaimana yang Anda dapatkan penjelasannya dari Ustaz Fakhruddin ya. Ustaz Fakhruddin, tatkala Anda belajar fikih bersama beliau di Jaminur Rahman. Jadi makanya tatkala kita motong ayam, biasanya kita apakan? Apa? Pisaunya kita ginikan atau dalam rangka apa? Biar leher yang di sini ikut putus. Nah, jadi kalau misalnya ada ayam disembeli tapi tidak putus dua uratnya ini, maka itu sembelihannya tidak sah dan termasuk dari bangkai. Ya. Adapun terkait dengan daging-daging yang ada di pasar, ya, yang kalau kita tidak melihat secara langsung penyembelihannya, maka kita berhusnudzon, ya, sembelihannya halal. Jangan memberatkan diri kita ya. Dulu waktu ana awal-awal dengar dari Ustaz Fakhruddin itu, ana enggak mau makan ayam. Ya, katanya sembelihannya, kata Ustaz Fakhruddin, sembelihannya itu kebanyakan seperti itu. Maka tapi tatkala ana dapat penjelasan dari ustaz yang lainnya, ya kita berhusnudzon, ya bahwasanya kalau kita tidak lihat secara langsung ya, maka kita berhusnudzon. Berbaik sangka. Ya, kalau tidak seperti itu maka kita repot, mau makan olip repot nanti ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah dua perkara yang sangat penting yang ada di dalam sembelihan. Yang sekali lagi ini ana ambil penjelasan dari kitab Tamhid halaman 138 yang ditulis oleh Syekh Al-Syekh. Beliau mengatakan adabuhu fihi syai'ani muhimmani. Di dalam menyembeli, adabhu menyembeli, fihi di dalamnya syai'ani muhimmani. Ada dua perkara yang sangat penting. Wahuma nuktatun, nuktatu hadal babi. Kata beliau, wahuma dan kedua ini adalah nuktatu hadal bab. Inti dari bab ini. Inti dari bab ini adalah terkait dengan dua perkara yang sangat penting yang ada di dalam menyembeli. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Dan yang kedua adalah al-qasdu. At-tasmiyah dan yang kedua adalah al-qasdu. Apa makna dari at-tasmiyah? At-tasmiyah adalah ayat baha bismillahi au bismi ghairillahi liistinatin wa tabarrukin bismi alladhi dhukira bihi. Adalah menyembeli dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah dalam rangka palil isti'anah, dalam rangka meminta tolong, wa tabarruk dan mengharapkan berkah, bismi dengan nama alladhi yang dhukira bihi yang disebutkan. Jadi intinya tasmiyah itu adalah menyebut sebuah nama tatkala menyembeli, yang tujuannya adalah dalam rangka isti'anah, meminta tolong dan tabarruk dengan nama yang disebutkan. Jadi tasmiyah adalah menyebut sebuah nama tatkala menyembeli dalam rangka isti'anah, meminta tolong dan meminta barokah dengan nama yang disebutkan. Berarti tatkala seseorang menyembeli dengan nama bismillah, berarti dia, ya Allah tolonglah saya di dalam sembelihan ini dan berikanlah saya barokah yang banyak pada sembelihan saya. Jadi tatkala orang menyembeli dengan menyebut nama Allah bismillah, berarti dia telah meminta tolong kepada Allah dan telah bertabaruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menyembeli dengan nama selain Allah, menyembeli dengan nama syaitan misalnya, atau bismi Nyi Roro Kidul misalnya, dengan menyembeli nama Nyi Roro Kidul, berarti dia minta tolong kepada siapa? Nyi Roro Kidul, dan bertabaruk dengan Nyi Roro Kidul. Adapun hukum menyembeli dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Jadi walaupun khilaf ya di antara para ulama ini tentang menyebut nama Allah ini apakah termasuk dari hukum, apakah ini termasuk dari rukun menyembelih atau tidak. Ya. Dan sebagaimana yang Anda dapatkan penjelasannya dari Ustaz Zainuddin, bahwasanya menyebut nama Allah ini termasuk dari rukun menyembelih. Kalau rukun menyembelih berarti wajib. Kalau ditinggalkan rukun maka batallah sembelihan. Seperti salat, seperti Al-Fatihah adalah rukun dari salat. Kita salat tanpa baca Al-Fatihah maka salat kita enggak sah. Begitu juga dengan menyembelih. Kalau kita misalnya lupa, kita saking senangnya misalnya dapat ayam, ini antum dikasih ayam buah senang, pengen cepat-cepat makan, kemudian antum sembelih lupa baca bismillah. Kemudian mati. Ya sebelum antum ingat misalnya, kemudian menyembelih lagi, maka antum ikhlaskan ayam antum, ini termasuk dari bangkai, tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-qasdu. Al-qasdu ini adalah tujuan tatkala menyembelih. Tujuan al-qasdu kan maknanya tujuan ya. Tujuan terkara menyembelih. Di sini dikatakan ayat baha mutaqarruban lima yuridu ayataqarraba ilaihi. Itu menyembelih dalam rangka mendekatkan diri bagi apa-apa yang dia inginkan untuk dia dekatkan baginya. Dalam artian bahwasanya qasdu ini adalah tujuan dia menyembelih. Apakah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ataukah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ataukah dalam rangka tidak mendekatkan kedua-duanya. Dalam artian dia menyembelih untuk dimakan, bukan untuk dalam rangka beribadah. Jadi tujuan ini, al-qasdu ini, kalau kita simpulkan ini ada dua. Tujuannya dalam rangka beribadah atau selain beribadah. Kalau beribadah nanti beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah ataukah kepada selain Allah. Kalau yang selain ibadah maksudnya adalah untuk dimakan atau untuk dijual. Ini adalah al-qasdu. Jadi ana ulangi sekali lagi bahwasanya di dalam menyembelih ini ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang harus ini harus terkumpul. Ya tatkala kita menyembelih yang pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah adalah menyebut sebuah nama dalam rangka beristianah dan bertabaruk dengan nama yang kita sebutkan. Dan yang kedua adalah al-qasdu. Al-qasdu adalah niat tatkala menyembelih. Apakah dalam rangka beribadah atau bukan? Ya. Jadi al-qasdu adalah niat di dalam menyembelih, apakah dalam rangka beribadah atau bukan. Dan nanti kalau beribadahnya kepada siapa? Beribadah kepada Allah atau beribadah kepada selain Allah? Kemudian kita lanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu keadaan menyembelih terkait dengan tasmiyah dan qasdu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usyih di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan, al-ahwalu fi dhabihi alladhi yata'allaku bitasmiyah wal qasdu wa hiya arba'atu ahwal. Keadaan-keadaan di dalam menyembelih yang terkait dengan tasmiyah dan al-qasdu, ini ada empat keadaan. Ada empat keadaan orang yang menyembelih terkait dengan tasmiyah dan al-qasdu. Yang pertama, ayat baha bismillahi lillah. Ayat baha bismillah lillah. Yaitu dia menyembelih bismillah dengan menyebut nama Allah. Tasmiyahnya dengan menyebut nama Allah. Qasdunya apa? Lillahi, untuk Allah. Fahadha huwa tauhid. Maka inilah yang dikatakan dengan tauhid. Ya. Dia menyembelih dengan membaca bismillah dan tujuannya pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa tauhid. Kemudian yang kedua, ayat baha bismillahi li ghairillah. Ayat baha bismillah, dia menyembelih dengan nama Allah bismillah. Ya. Tapi apa? Li ghairillahi, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadha syirkun wa hadha syirkun. Dan syiriknya di sini adalah syirik akbar, dan ini adalah syirik. Jadi seorang dia menyembelih walaupun menyembelihnya dengan menyebut nama Allah bismillah, tapi dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah syirkun akbar. Dan inilah yang banyak terjadi pada masyarakat kita ya. Misalnya seseorang yang dia menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, ya mungkin kopiahnya kopiah haji mungkin ya. Dia baca bismillah, tapi dia niatkan di dalam sembelihannya ini untuk selain Allah, untuk Nyi Roro Kidul. Apa bukti bahwasanya orang tersebut misalnya menyembelih untuk selain Allah, untuk Nyi Roro Kidul, untuk penunggu jembatan ini, untuk penunggu tempat tersebut biar enggak diganggu pekerjaan? Buktinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Zain ya, tatkala menjelaskan orang yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, ya walaupun mereka mengucapkan bismillah ya, tapi dia mereka tujukan ini untuk Nyi Roro Kidul, walaupun lisannya tidak mengatakan untuk Nyi Roro Kidul, tapi buktinya kuat. Buktinya apa? Misalnya tatkala mereka menyembelih dengan bismillah, kemudian mereka inikan ke laut, atau orang yang menyembeli untuk penunggu pohon atau penunggu gunung misalnya ya, biar gunungnya tidak meletus lagi misalnya, atau biar mendapatkan ikan yang banyak. Tatkala dia tidak mendapatkan ikan misalnya, atau dia tatkala gunung Merapi tetap meletus, apa perkataan mereka? Oh, tumbal kita tidak diterima. Tumbal kita tidak diterima. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala dia menyembelih ini tujuannya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ayat bahwa bismi ghairillahi lillah. Menyembelih dengan nama selain Allah untuk Allah. Dan dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsi, ini jarang terjadi. Ini yang seperti ini jarang terjadi ya, orang menyembelih dengan nama selain Allah tapi untuk Allah. Dan ini hukumnya juga syirkun akbar. Syirkun akbar. Jadi orang menyembelih dengan nama Allah, bismi fulan lillah, ya, dengan menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah untuk Allah. Maka ini hukumnya syirik. Syirik fil isti'anah, syirik di dalam isti'anah, meminta tolong. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ayat bahwa bismi ghairillahi li ghairillah. Seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah untuk selain Allah. Maka ini adalah syirkun akbar pangkat 2 ya. Syirkun akbar fil isti'anah wa wal ibadah. Dia syirik di dalam isti'anah dan dia juga syirik di dalam ibadah, yaitu al-qasdu. Ya, karena al-qasdu ini kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi al-qasdu ini dari sisi ibadah, at-tasmiyah dari sisi isti'anah. Jadi ana ulangi sekali lagi bahwasanya 4 keadaan yang terkait dengan menyembelih. Yang pertama, menyembelih dengan nama Allah untuk Allah, dan inilah yang benar, inilah yang tauhid. Yang kedua, menyembelih dengan nama selain Allah untuk Allah. Ini syirkun fil ibadah, syirik di dalam ibadah, dan syiriknya adalah syirik akbar. Yang ketiga adalah menyembelih dengan nama selain Allah untuk Allah. Maka ini pun hukumnya adalah syirkun akbar, dan syiriknya adalah syirik di dalam isti'anah. Ya, nanti insya Allah kita ada penjelasan tersendiri masalah isti'anah. Kemudian yang keempat adalah menyembelih dengan nama selain Allah dan untuk Allah. Maka ini adalah syirkun akbar, baik di dalam isti'anah dan juga di dalam ibadah. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam sembelihan. Macam-macam sembelihan. Aqsamu adzabaihi, macam-macam sembelihan di dalam kitab ana ini, thalathatul aqsam, terbagi menjadi sembelihan, tiga macam sembelihan. Yang pertama adalah adzabaihu almasru'atu, sembelihan-sembelihan yang disyariatkan. Misalnya sembelihan tatkala Idul Adha, kemudian sembelihan terkait dengan nazar. Misalnya seseorang dia telah bernazar, jika saya lulus maka saya bernazar untuk menyembelih seekor kambing. Maka tatkala dia menyembelih seekor kambing, ini termasuk dari sembelihan yang disyariatkan. Kemudian dzabhul aqiqah, sembelihan untuk aqiqah. Ini diantara contoh-contoh sembelihan yang disyariatkan. Yang kedua adalah adzabaihu almubaha, sembelihan yang mubah, yang boleh. Contohnya adalah sembelihan lil bai'i, sembelihan untuk dijual. Ini boleh dengan syarat tatkala menyembelih harus membaca bismillah. Yang kedua, contoh yang lainnya adalah adzabuhu lil akli, menyembelih untuk dimakan. Menyembelih untuk dimakan. Dan di antara contoh yang disyariatkan lagi adalah menyembelih untuk ikram ya, li ikramin duyuf. Untuk memuliakan tamu, itu termasuk dari sembelihan yang disyariatkan. Kalau ada tamu ke rumah kita, kita punya ayam, kita sembelih ya, untuk dimakan oleh tamu, ini termasuk dari sembelihan yang disyariatkan. Yang ketiga adalah adzabaihu asyirkiyah, sembelihan-sembelihan yang syirik. Di antaranya adalah adzabuhu lil asnam taqarruban ilaiha, menyembeli untuk patung dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Ini jelas syirik ya. adabhu lil jinni, menyembeli untuk jin, menyembeli untuk jin. Atau di sini dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu menyembeli inda nuzulil buyuti khaufan minal jinni, menyembeli tatkala menempati rumah, ya, rumah yang baru karena takut diganggu oleh jin. Jadi dia menyembeli untuk jin, tatkala menempati rumah yang baru dia menyembeli untuk jin dengan tujuan agar jin tidak mengganggu. Dan ini banyak ya orang-orang yang menyembeli untuk jin. Biasanya tatkala ada proyek pembangunan real estate misalnya, kemudian ada pegawai pekerjanya yang mati, oh ini berarti harus ada tumbal ini biar tidak ada kurban. Biasanya seperti itu. Kemudian mereka biasanya menyembeli seekor kerbau, kemudian kepalanya ditanam. Ya. Atau pembangunan jembatan ataupun yang semisalnya. Yang ini sering sekali kita dengar seperti ini ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah menyembeli dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari sembelihan yang syirik. Kemudian saya Nu'man di dalam kitab Sarah salah satu usul, ya, dijelaskan oleh Syekh Nu'man ada jenis sembelihan yang keempat, yaitu sembelihan yang bid'ah, yang ini terjadinya di Yaman, kata beliau ya, yaitu menyembeli tatkala selesai sholat istisqa, sholat minta hujan, yang mana kata beliau, jadi tatkala sholat istisqa selesai, kemudian mereka menyembeli binatang dengan menyebut nama Allah, ya untuk Allah, menyebut nama Allah untuk Allah, kemudian dagingnya, binatangnya dibiarkan begitu saja, ditinggal. Jadi selesai sholat istisqa, menyembeli, kemudian mereka tinggal sembelihan tersebut. Ini adanya di Yaman. Ya, ini termasuk dari sembelihan yang bid'ah, menyembelihnya untuk Allah tapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjelasan yang terakhir adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini beliau membawakan empat dalil ya. Dua dari Al-Quran, dua dari hadis yang mulia. Namun hadis yang terakhir ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya do'if tapi maknanya sahih, hadis yang terakhir ya, tentang kisah seseorang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Adapun dalil yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Penjelasannya, ana ambil penjelasan ini dari kitab I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan, sang penulis di sini, "Qul, katakanlah, hada amrun minallah li nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini fil amr. Qul, katakanlah kepada siapa? Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu linalin nasi, untuk mengumumkan kepada manusia. Dan manusia di sini adalah manusia seluruhnya, bukan manusia yang hanya hidup di zamannya, tapi seluruh manusia sampai hari kiamat. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, baik yang hidup pada zamanmu ataupun yang hidup pada zaman-zaman setelahmu, ya. Inna salati, sesungguhnya salatku. Dijelaskan oleh si as-salatu fi syar'i yuradu biha al-ibadatu al-mubtadi'ah bitakbir al-mukhtatimah bitaslim. Sebagaimana yang telah antum ketahui bahwasanya salat itu secara syar'i yang dimaksud di sini adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Dan beliau menjelaskan di dalam ibadah sholat ini terkandung tiga jenis ibadah, baik ibadah hati qalbiyah, ibadah kauliyah, dan ibadah amaliyah atau al-jawariyah. Jadi dalam ibadah sholat ini, yang mana sholat ini termasuk dari ibadah yang sangat agung, karena di dalamnya, di antara alasannya karena di dalam sholat ini terkandung tiga jenis sekaligus ibadah yang tidak didapatkan pada ibadah-ibadah yang lain.
Ya, di dalam ibadah sholat ada ibadah qalbiyah, minal khusu wal khasiyah, dari perasaan khusu, tenang, tenang hati, tenang diri, dan khasiyah, rasa takut ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan ibadah lisan minat takbir, dari kita bertakbir, kemudian kita bertahmid, kita membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian dari jawari minal qiyam, berdiri, ruku, sujud, julus, duduk. Ini terkait dengan ibadah salat. Maka di sini katakan fas-shalatu ibadatun 'azimatun. Maka salat ini adalah ibadah yang sangat agung yang terkandung di dalamnya tiga perkara ini yang tidak dikandung oleh ibadah selainnya. Ya, oleh karena itulah ibadah salat ini termasuk dari rukun Islam yang kedua, karena saking agungnya ibadah salat ini. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Dijelaskan oleh beliau, an-nasku, ya, al-muradu bihi, wa nusku, al-muradu bihi ma dhubiha min bahimatil an'am ala wajhi at-taqarrubi ila Allah Ta'ala. Jadi sesuatu itu dikatakan anus, nusuk, ya, adalah sesuatu yang disembeli dari binatang ternak yang tujuannya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan yang dia lakukan. Jadi kalau sembelihan itu di dalamnya tidak ada unsur taqarrub ila Allah, maka tidak dikatakan nusuk. Antum bisa lihat penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Jadi dikhususkan nusuk itu dikhususkan bagi sembelihan yang dia tujuannya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya, dan hidupku, sesungguhnya salatku, katakanlah ya Muhammad kepada manusia, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku yang aku tujukan untuk Allah semata, wa mahyaya, dan matiku, maknanya ma ahya alaihi fi umri minal ibadati kullihi lillah atau kulluhu lillah. Itu apa-apa yang aku hidup di atasnya dari umurku, dari ibadah-ibadah yang aku lakukan seluruhnya lillah, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mati, dan matiku, ma amutu alaihi lillahi taala, dan apa yang aku mati di atasnya lillah, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, ya, tatkala seseorang dia mengatakan sesungguhnya hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, makna dari hidupku adalah segala ibadah yang aku lakukan ini aku tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang aku mati di atas tauhid, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Di sini dikatakan ma'amutu alaihi aidun lillahi ta'ala fayamutu ala tauhid. Fa ma'nal ayat, maka ayat ini annaha yahya ala tauhid, bahwasanya beliau hidup di atas tauhid, wa yamutu ala tauhid, dan mati juga di atas tauhid. Ya. Tsumma akada dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan firman-Nya selanjutnya, ya, sebelum Rabbil alamin, sesudah Rabbil alamin, kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kemudian Allah berfirman la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Fi dzalika wa fi sa'iri anwa'il ibadah, itu tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada seluruh ibadah yang aku lakukan, baik tatkala aku masih hidup walaupun setelah aku meninggal dunia. Kemudian rabbil alamin, jadi sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan mati, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, rabb semesta alam. Di sini dijelaskan oleh beliau rabb, ar-rabbu huwa al-maliku. Rabb in di sini maknanya adalah al-malik, pemilik, pemilik. Adapun al-alam, al-alam jam'u minal alam, adalah jama' dari alam. Wa huwa ma siwallahi minal makhluqati, dan alam ini adalah selain apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Jadi sesuatu yang hidup ini hanya terbagi menjadi dua, imadiyah khalik, imadiyah makhluk. Ya. Dan khalik ini hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala maka dikatakan makhluk atau dikatakan dengan alam. Dikatakan dengan alam. Fa kullu al-makhluqati, kata beliau, rabbuha wahidun, maka semua makhluk apapun jenisnya, bagaimanapun bentuknya, Rabbuha wahidun, maka Rabbnya adalah satu, huwallahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walihada alladzi tastahiqu al-ibadatu huwallah, oleh karena itulah yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Amaha adapun selain Allah, amma hadzal asnam wal authan fala tastahiqu al-ibadah, maka adapun patung-patung, berhala-berhala, maka tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Li annaha mamlukatun lillah, karena mereka itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka makhluk, karena mereka hamba. Wal abdu la yu'badu, adapun hamba itu tidaklah disembah, tidak boleh disembah. Hatta walau kana min asrafil ibad, walaupun makhluk tersebut, hamba tersebut adalah hamba yang paling mulia, seperti malaikat, rasul, para wali, ya maka mereka tidak berhak untuk disembah. Karena mereka bukan Rob. Yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Rob, ya sang pencipta alam semesta. Wa ana awwalul muslimin, adapun saya termasuk dari orang muslimin yang pertama kali. Maksudnya adalah min hadil ummah, dari umat ini. Dari umat ini yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah. Dari umat ini ya. Karena yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hidup sebelum siapa? Sebelum Rasulullah, dari para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka tentu lebih dahulu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan wa ana awwalul muslimin ay min hadil ummah, dan aku adalah yang pertama kali berserah diri menjadi orang yang muslim, ya ini maknanya adalah dari umat ini. Kemudian dalil yang kedua adalah, sebelum kita jelaskan sisi pendalilannya, dalil yang kedua yaitu surat Al-Kautsar ayat 2, Allah berfirman fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah lirabbika, kepada Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah. Wanhar dan menyembelihlah. Hada amrun minallahi linabiyhi. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk mengikhlaskan salat hanya kepada Allah dan untuk mengikhlaskan sembelihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syahid dari dua ayat ini yaitu adalah pada kalimat inna solati wa nusuki. Pada ayat yang pertama syahidnya adalah inna solati wa nusuki, sesungguhnya solatku dan sembelihanku. Adapun pada ayat yang kedua Al-Kautsar ayat 2 adalah fasholli lirabbika wanhar. Jadi dijelaskan oleh Syaikh Al-Lusi wa syahid minal ayataini, dan syahid dari ayat ini annallaha qarrana an-nahra bis-shalah, bahwasanya Allah menggandengkan menyembelih dengan sholat. Dan kita tahu bahwasanya sholat itu adalah ibadah. Tatkala menyembelih itu digandengkan dengan ibadah, dengan sholat, yang sholat ini adalah disepakati oleh seluruh oleh umat Islam bahwasanya sholat adalah ibadah, ya tatkala menyembelih ini digandengkan dengan sholat yang merupakan ibadah, maka menunjukkan bahwasanya menyembelih juga adalah ibadah. Fadalla ala annahu ibadatun, ya menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. La yajuzu sarfuha li ghairillah, yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita misalnya menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya menyembelih adalah ibadah, kemudian dia bertanya kepada kita, "Pak Ustaz, mana dalilnya bahwasanya salat menyembelih adalah ibadah?" Tidak ada mana dalilnya? Adakah sabda Rasulullah yang mengatakan adzabuhu ibadah, misalnya menyembelih adalah ibadah? Maka kita katakan, kita tanya kepada dia, katakan kepada dia bahwasanya, "Pak, sholat itu ibadah bukan?" "Ibadah." "Mana dalilnya bahwasanya sholat adalah ibadah?" "Mana dalilnya?" "Dalilnya adalah ini ya. Kalau sholat kan ma'ruf ya, sholat itu ma'ruf adalah ibadah. Dan dari hadis ini, dari ayat yang mulia ini, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat adalah ibadah dan menyembelih adalah ibadah, di sini Allah mengatakan fasholli. Fasholli ini adalah fi'il amr. Kemudian wanhar ini adalah fi'il amr. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un, likulli ma yuhibbullahu wa yaradahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Bagaimana kita tahu bahwasanya sesuatu tersebut Allah cintai dan Allah ridhoi? Ada beberapa petunjuk. Yang pertama, sesuatu amalan tersebut Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Apabila ada suatu amalan diperintahkan kita untuk melakukannya, menunjukkan amalan tersebut Allah cintai. Kalau Allah cintai, berarti amalan tersebut adalah ibadah. Sebagaimana sholat, sholat adalah ibadah, Pak. Sebagaimana Bapak ketahui, sholat ibadah. Ini dalilnya fasholli, sholatlah. Kita diperintahkan untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan adalah sholat adalah ibadah. Ya. Begitu juga dengan menyembelih, menyembelih adalah ibadah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menyembelih. Wanhar, dan sembelihlah. Apalagi wanhar ini digandengkan dengan sholat. Ya, tatkala sholat adalah ibadah, kemudian menyembelih digandengkan dengan ibadah, dengan sholat yang merupakan ibadah, maka ini semakin jelas menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Ya. Maka apabila ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Sorful ibadah li ghairillahi syirkun akbar. Memalingkan peribadatan kepada selain Allah adalah syirik akbar. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah telah menyampaikan kepadaku tentang empat kalimat. Empat jumlah kalimat. Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillahi. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-laknat di sini maknanya adalah at-tardu wal ibadu an rahmatillah. Itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari man dzabaha li ghairillah, ya, bahwasanya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ai taqarruban bidzabhi li ghairillah minal asnam. Yaitu ya seseorang yang dia menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah dari al-asnam, dari patung-patung, dari berhala atau kepada pohon atau kepada jin atau kepada batu. Ya. Kemudian yang kedua, dan masuk di dalam ayat hadis ini, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, adalah baik dia menyembelih, di sini dikatakan madzubiha lil asnam, baik menyembelih untuk berhala, kemudian madzubiha lil lahmi wa dzukira alaihi ismu ghairillah, ataupun dia menyembelih karena dagingnya, maksudnya untuk dimakan, tapi dengan menyebut nama selain Allah, ini masuk di dalam man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Jadi masuk dalam kategori Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang pertama, dia menyembelih untuk berhala. Yang kedua, dia menyembelih untuk dimakan tapi dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia menyembelih untuk dalam rangka mengagungkan makhluk. Misalnya ada seorang raja yang datang ke desanya, ke daerahnya, kemudian dia menyembelih di hadapan raja tersebut. Yang menumpahkan darah sembelihan dalam rangka apa? Memuliakan sang raja. Maka ini termasuk dari sembelihan yang syirik. Ya, kemudian menyembeli tatkala tertahannya hujan. Ya, tatkala istisqa kemudian ingin diturunkan hujan, kemudian dia menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk turunnya hujan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyembeli tatkala ingin menempati rumah yang baru karena takut dari gangguan jin. Ini di antara bentuk menyembeli kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Baik mencela secara langsung maupun mencela tasabuban. Di sini dikatakan mubasyaratan au tasabuban. Baik mencelanya secara langsung atau sebagai sebab orang tuanya dicela. Kalau secara langsung seorang anak mengatakan Contoh aja ini ya, dasar bapak sudah tua, kerjanya nyusahin aja. Atau dikatain bapak, bapak apalah misalnya, dia secara langsung mencela bapaknya, maka ini jelas hukumnya adalah haram. Atau dia mencelanya tidak secara langsung, sebagai dia melakukan sesuatu yang menyebabkan akhirnya bapaknya dicela. Ini biasanya tatkala kita masih kecil ya, kita main ledek-ledekan sama teman kita, ah bapak antum jelek kayak bebek, bapak ente yang jelek kayak bebek ya. Ini sama hakikatnya dia mencela orang tuanya, tapi tidak secara langsung. Dengan sebab dia mencela bapak orang lain, akhirnya bapaknya dicela. Dan ini hukumnya adalah haram. Tahrimu la'nil walidaini mubasyaratan au tasabbuban. Di antara faedah hadisnya adalah haramnya melaknat kedua orang tua, baik melaknat secara langsung ataupun sebagai sebab. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kalimat yang disampaikan kepada Rasulullah, la'anallahu man awa muhdisan au muhdatan. Allah melaknat orang yang melindungi melindungi penjahat ataupun melindungi ahlul bid'ah. Di sini ada dua cara bacanya ya. Bisa kita baca muhditsan, bisa kita baca muhdatsan. Kalau kita baca dengan bikasri dal, muhditsan, ini maknanya adalah al-jani. Al-jani itu adalah penjahat ya. Kemudian adapun kalau kita fathah, muhdatsan, muhdats, maka artinya adalah al-mubtadi fid din, orang yang melakukan bid'ah di dalam agama. Dan Allah melaknat orang yang mencela penjahat dan juga melaknat orang pelaku bid'ah, ahlu bid'ah. Ya, kalau kita misalnya punya saudara kita seorang penjahat, kemudian kita lindungi dia, ini dicari sama polisi karena sudah mencuri, misalnya mencuri harta pemerintah misalnya, atau dia intinya melakukan suatu kejahatan, kemudian kita lindungi, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kalau ana sering contohkan kepada para santri di Binbas atau di Jemur Rahman, misalnya di antara santri mengetahui misalnya ada kejadian pencurian uang maksab, dicuri misalnya 20 juta ya, kemudian antum tahu, kemudian antum ditanya sama ustadz, kok antum ngakunya tidak tahu, maka antum termasuk di dalam hadis ini melindungi penjahat. Kemudian selanjutnya adalah la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ya, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah, dijelaskan di sini oleh Syaikhul Fauzan, di antara bentuk dari manaral ardi misalnya benar-benar dia merubah batas tanah. Seseorang yang memiliki misalnya di dua petak sawah, ini ada pembatasnya, kemudian malam-malam dia bangun, kemudian petak sawahnya ini pematangnya dia gali, dia masukkan ke mana? Ke tanahnya, dia masukkan ke sawah tetangganya. Ya. Sehingga apa? Bagian tanahnya menjadi apa? Menjadi lebih luas. Atau ada patok tanah, ini patok tanah antum punya tanah dikasih patok, kemudian antum cabut patoknya, kemudian antum pindahkan biar tanah antum lebih luas. Ini Allah, orang yang seperti ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man ghayyara, orang yang merubah batas-batas tanah. Dan di antara manaral ardi adalah rambu-rambu penunjuk arah. Gitu ya. Ke arah sana Jakarta, sana Bandung misalnya. Kemudian dia rubah biar orang tersesat. Ya, dia rubah, dia putar biar orang tersesat. Dia pengennya ke Jakarta harusnya ke barat, malah ke timur. Enggak sampai-sampai. Gitu ya. Sampai tapi mungkin jauh ya, kalau keliling dunia kan akhirnya sampai juga ya. Ini termasuk dari merubah batas-batas tanah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Adapun syahid dari hadis ini sangat jelas ya. Di sini dijelaskan bahwasanya di dalam hadis ini ada dalil akan haramnya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala tatkala pelakunya itu yang pertama kali orang yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Rasulullah menjelaskan beberapa kemungkaran yang menyebabkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini menunjukkan keharaman yang paling haram. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah pada kesempatan pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan bab yang selanjutnya atau dalil yang belum kita jelaskan. Ini ada pun pertanyaan yang kemarin, mungkin besok aja ya. Ini waktunya sudah hampir jam 5:30 ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jawabannya kalau Anda bisa Anda jawab pertemuan yang akan datang.